слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевіч і наша госця сёння Ірена Лясота, прэзідэнтка амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Інстытут дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Разам з сузаснавальнікам і дырэктарам гэтай арганізацыі Эрыкам Чэнавэтам яны апублікавалі артыкул пад такой назвай, я працытую: «Ці можа Беларусь быць свабоднай? Так, але Захаду трэба будзе паказаць больш рашучасці і менш страху перад Пуціным». Вось такая назва. Міс Лясота,
спадарня Лясота, шчыра дзякую, што пагадзіліся на гэтае інтэрв'ю.
Дзякую, я радая быць тут і размаўляць для вашай аўдыторыі.
Well, я найперш спытаўся ў вас, ці лічыце вы, што сярод заходніх лідараў ёсць сапраўдны страх перад Пуціным? І калі так, дык як гэты страх уплывае на іх палітыку адносна Беларусі?
Okay, it's really, these are two questions. I mean, the question, is there such a fear?
Тут сапраўды два пытанні. Па-першае, ці ёсць такі страх? Мой адказ – так. Але ці гэты страх апраўданы? Я б сказала, што мы насамрэч не ведаем. Бо пакуль што Захад па-сапраўднаму не супрацьстаяў Пуціну. Асабліва ад 2008 году, калі ён уварваўся ў Грузію, пазней была сітуацыя з Крымам. І мне здаецца, што не адказваючы на жорсткія крокі Пуціна, Захад усё больш і больш яго баіцца.
The West is more and more afraid of him.
So what should be this... А якімі, па-вашаму, меліся б быць крокі заходніх лідараў, каб супрацьстаяць яму?
The first thing is to really believe in what the United States is saying, both...
Па-першае, Злучаным Штатам трэба сапраўды верыць у тое, што яны кажуць, як раней, гэтак і цяпер. Калі ЗША сапраўды хочуць быць лідарамі ў свеце, змагацца за дэмакратыю, за свабоду, быць абаронцамі цывілізацыі ў розных краінах. Я кажу пра Злучаныя Штаты, бо не хачу паўтараць увесь час і слова «Захад», але гаворка пра ЗША і Захад. Захад дазволіў, каб унутраныя справы Расіі сталі цалкам нецывілізаванымі, аўтарытарнымі. Захад найперш дазволіў Расіі знішчыць апазіцыю, знішчыць незалежную журналістыку, забіваць людзей, саджаць людзей у турму. І калі, напрыклад, паглядзець на цяперашнюю Беларусь, дык я б сказала, што мы талеруем сённяшнія падзеі ў Беларусі, таму што Захад верыў, што Беларусь фактычна частка Расіі. У адваротным выпадку ЗША ўвялі б нашмат больш жорсткія санкцыі і пакаранні. Давайце параўнаем гэта з тым, што еўрапейскі звяз і ЗША кажуць пра Вугоршчыну. Я цалкам згодная, што Вугоршчына парушае дэмакратычныя нормы, але гэта не супастаўна з тым, што адбываецца ў Беларусі, дзе ідзе сапраўдны тэрор. Беларусы год таму масава паказалі, што яны не толькі хочуць свабодных выбараў, але і свабоды і нармальнай грамадзянскай супольнасці, а ўрад Беларусі ўзмацняе рэпрэсіі. Тое, што за некалькі дзён да візыту Святланы Ціханоўскай у Вашынгтон сілы Лукашэнкі знішчылі офіс Радыё Свабода, было дэманстратыўнай знявагай. Яны маглі гэта зрабіць два месяцы таму ці на два тыдні пазней, але не, яны зрабілі гэта, каб паказаць, што ў Беларусі можа адбыцца ўсё, все, што заўгодна. І таму яны арыштавалі дзясяткі новых людзей у дадатак да тых тысячаў людзей, якія ўжо ў турме. Тое ж самае можна сказаць пра новы арышт такого чалавека, як Алесь Бяляцкі, які ўжо раней быў зняволены і якога ўсе абаранялі і падтрымлівалі. Я ведаю, што ён не зрабіў нічога новага, за што яго можна было б пасадзіць у турму. Зноўку ж, я лічу, што гэта быў жэст Лукашэнкі, каб паказаць, што ён можа рабіць, што хоча. А за дзень да гэтага Лукашэнка наведваў Маскву. Зноўку ж, гэта відавочны выклік Захаду. Мы можам рабіць, што хочам, мы ў вельмі добрых адносінах з Масквой. Расія таксама краіна, якая робіць, што захоча. Да прыкладу, газаправод «Паўночны паток-2». І замест таго, каб сказаць, калі вы не вызваліце ўсіх палітвязняў, мы адклікаем амбасадараў і ўвядзем больш санкцый, ідуць дыскусіі пра тое, што можа варта даць больш грошай, падтрымаць грамадзянскую супольнасць. Але як можна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, калі грамадзянскую супольнасць увесь час саджаюць у турму? А грошы, якія Захад хоча даць грамадзянскай супольнасці ў Расіі ці ў Беларусі, канфіскоўваюць і выкарыстоўваюць для абвінавачанняў супраць людзей, якія ўваходзяць у гэтую грамадзянскую супольнасць. Першае, што павінен зразумець Захад, гэта тое, што ў нас вельмі моцная маральная, але таксама і палітычная пазіцыя.
We have a very strong moral but also political position.
Well, you are calling in your article У своїм артикулі ви закликаєте не робити маленьких кроків, а одразу ввести всеобхідні санкції, у тим ліку супроць особних секторів економіки і супроць тих людей, які фінансують режим Лукашенки. У минулому шерег людей, у тим ліку західні аналітики, попереджували, що зашмат тиску на Лукашенку може підштовхнути Білорусь у руки Росії. Чи лічите ви обґрунтованими такі розваги?
A valid line of reasoning or not?
Can it push it more? I would say that as today life is concerned,
чи може це підштовхнути ще більше? Я б сказала, що коли поглядіть на сьогоднішню ситуацію, так Білорусь уже у російських руках. На мою думку, те, що тепер нема повного союзу поміж Білорусією і Росією, викликано тим, що це було б незручно для Росії. Але наскільки ми відомо, економіки, служби безпеки, армії Білорусі і Росії вельми щільно зв'язані, і їх справді немагчимо одрозніти. Тому я лічу абсурдом і невіданням ситуації заяви, що Білорусь може трапити у руки Росії. А де вона тепер? Магчимо, що це просто відговорки, щоб шмат не робити. Варто пам'ятати, що політика дотична Білорусі мянялася туди-сюди апошні 15 років. Коли громадство протестувало, вводилися санкції, потім санкції здымали, а потім репресії починалися знову. Це неспинний процес. Існує еміграція. Многі люди були позбавлені можливості працювати, заробляти гроші. Громадянська супольність поводить себе вельми мужно, але у її залишається усе менш ресурсів і сил. І вона ослабляється, коли протест іде місяцями, а звонку ніхто його по-справжньому не підтримує. Шанси на новий такий рух зменшаються. Я не здивлюся, коли вельми хутко у Білорусі з'явиться новий рух, але своєю апатією Захід ослабляє рішучість білорусів нешта робити.
Apathy of the West, we are weakening the Belarus resolve to do something.
У вашому артикулі ви порівновуєте теперішню ситуацію в Білорусі з тим, що відбувалося в Польщі у 1980-ті роки. Але ми пам'ятаємо, що справжні політичні зміни у Польщі відбулися, коли Міхаїл Горбачов уже не був готовий використовувати військову силу супроць польських дисидентів, супроць руху «Солідарність» і вмішуватися воєнними методами во внутрішні польські справи. Чи лічите ви, що Владимир Путін проявив би тепер таку ж стриманість?
See, it is another of those situation which is not completely clear, because in the December of 1981, when solidarity was...
Видите, это одна з таких ситуацій, які не до конца ясні. Бо у снежні 81-го году, коли рух «Солідарність» був на піку своєї сили, а Захід боявся, що Совєтський Союз уживе військову силу, польське військо, яке було часткою Варшавської домови і яке проходило підрихтовку у СССР, увело воєнне становище. Більш за 10 тисяч чоловік арештували. Рух «Солідарність» знищили. Це було вельми подобно до того, що сьогодні відбувається у Білорусі. Я не думаю, що ми побачимо, як російське військо уваходить у Білорусь, як совєтські війська неколі увійшли у Чехословаччину у 68-му році чи в Угорщину у 56-му. Вельми добре підрихтована білоруська армія уже робить те, що війська генерала Ярузельського робило у 81-му році. Слабость Горбачова шмат у чим була обумовлена його економічною слабостю, а це було частково викликано американськими санкціями. Американці відмовлялися давати кредити Совєтському Союзу. Совєтський Союз не мав такої важної речі, як режим найбільшого сприяння у гандлі. Санкції після введення воєнного становища у Польщі були вельми жорсткі і болючі. Тепер світ помінявся, але все одно є санкції, які працюють більш ефективно за інші. Я не раз казала, що санкції супроць конкретних особ, наприклад, ті, які увели після забойства Магніцького, були справді ефективні тільки перші пару годів, коли вони ударили по людях, які справді хотіли подорожничати, які мали банківські рахунки за межою. Але скажіть, хіба прокурор з городні Тібересті тепер хоче поїхати на вакацію у Флориду? І коли ми йому заборонимо уїзд, хіба це будуть справжні санкції? Ні. Але калі мы санкцыямі створым такую сітуацыю, што яны будуць адчуваць пагрозу, бо не будзе грошай плаціць ім заробак, калі будуць страйкі рабочых, якія будуць патрабаваць не толькі свабоды, але і хлеба, такія санкцыі спрацоўвалі ў мінулым. Яны спрацавалі супраць паўднёвай Афрыкі, яны працавалі супраць розных краін у паўднёвай Амерыцы. Бо проста смешна лічыць санкцыямі тое, што, напрыклад, нейкай другой жонцы Кадырова забароніць некуды падарожнічаць.
Kadyrov to travel somewhere is such a terrible punishment. It's simply ridiculous.
Mm-hmm. But when we speak about sanctions against Belarus, але калі мы размаўляем пра санкцыі супраць улады ў Беларусі, іх немагчыма параўноўваць санкцыямі супраць Савецкага Саюзу, бо Савецкі Саюз не меў вялікага партнера на ўсходзе, які даваў бы яму грошы. Крытыкі кажуць, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і асобных сектараў эканомікі Беларусі не спрацуюць, калі не ўвесці такія ж санкцыі супраць Расіі, бо інакш Расія будзе падтрымліваць Лукашэнку як свайго сатэліта, як сваю марыянетку.
It's a very good point. It's why we are saying sanctions should be also against Russia in areas which are directly.
Гэта вельмі добрая заўвага. Менавіта таму мы кажам, што патрэбныя таксама санкцыі супраць Расіі ў тых сферах, якія наўпрост звязаныя з беларускай сітуацыяй. Розныя пастаўкі энерганосьбітаў, эканамічныя аперацыі. Але з другога боку, давайце ўявім, што Беларусь цалкам пад санкцыямі і што трэба дапамога з боку Расіі. Расія ўжо ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Расія можа быць не настолькі ўжо зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Кожны раз, калі Пуцін дае грошы, Лукашэнку даводзіцца ездзіць у Маскву і выпрошваць іх, тлумачачы, як ён увядзе нават больш жорсткі рэжым, чым у Расіі. Магчыма, гэта адна з ідэяў расійскага боку. Пакуль ёсць Беларусь з яе рэпрэсіямі, людзі не звяртаюць дастаткова ўвагі на тое, што адбываецца ў Расіі. Акрамя таго, Беларусь выкарыстоўваюць як мадэль для таго, што потым адбываецца ў Расіі. Але я цалкам згодная з вамі. Санкцыі толькі супраць выспы пад назвай Беларусь недастатковыя, калі пры гэтым не пракантраляваць тыя часткі расійскай эканомікі, якія падтрымліваюць Беларусь.
Belarus, it's not enough if one doesn't also hit different parts of the economy which are supporting Belarus.
Вы доўгі час працавалі з Польшчай у 1980-е і пазней. Якія польскія ўрокі ёсць з тых часоў і з пазнейшай трансфармацыі Польшчы? Урокі як для Захаду, гэтак і для людзей у Беларусі.
Okay, maybe it will not be the lesson that everybody considers the most important. For me, the most important was to...
Магчыма, гэта урок, які мала хто лічыць найважнейшым. Для мяне найважнейшым было дазваляць вялікую ступень спантаннасці і плюралізму. Я цяпер кажу пра часы апазіцыі ў Польшчы. На пачатку гэта было вельмі заўважна, а потым зменшылася. У апазіцыйным руху існаваў вялікі плюралізм. І я лічу, што людзі ў канкрэтнай краіне, у той жа Беларусі, нават калі яны не настолькі дасвечаныя ў палітычных навуках, як заходнікі, маюць інтуіцыю. Мы за Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз не павінны казаць ім увесь час, што варта рабіць. Калі яны просяць нашых парадаў, мы павінны даць гэтыя парады, але мы не павінны першыя казаць ім, што рабіць. Бо гэта была адна з найбольшых памылак, якія адбываліся ў Польшчы, асабліва ў апошнія гады руху «Салідарнасць». Падтрымка «Салідарнасці» і падтрымка іншых краін таксама паказала, што грошы не самае важнае. У сэнсе матэрыяльнай падтрымкі важна, каб людзі мелі працу, важна падтрымліваць палітычных вязняў, іх сем'і. Але інстытутам, арганізацыям трэба невялікая колькасць грошай. У зваротным выпадку яны пачынаюць занадта прасоўваць уласныя інтарэсы. Я думаю, тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі прыгожы рух. Ён бачыцца як вельмі спантанны. У ім удзельнічае шмат маладых людзей, што таксама было і ў «Салідарнасці». І мне здаецца, што каардынацыйная рада – гэта плюралістычная арганізацыя, якая аб'ядноўвае розных людзей, розныя групы. Ёсць падставы для аптымізму. На жаль, я атрымоўваю допісы, навіны з Беларусі, дзе кажуць, што Захад нас кідае, магчыма, яны хочуць, каб мы ўсе з'ехалі за мяжу і спынілі пратэсты. У Польшчы былі такія ж часы, нават горшыя, а потым усё вярталася. Я думаю, што імкненне да свабоды мацнейшае за любую іншую сілу. Беларусь сярод тых краін былога Савецкага Саюзу, якія пакутвалі найбольш, але беларусы ўсё адно вярталіся і казалі ўладзе «не». Я думаю, што рэакцыя пасля выбару ў мінулым жніўні паказала, што людзі інстынктыўна ведалі, што адбываецца і чаго яны хочуць.
people knew instinctively even what is happening and what they want.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Thank you very much. And please
listen. Щиро дякую і звертаюся до всіх. Калі ласка, сачыце за Радіо Свабода. Яно було вельми важным для Польщі. І я сподіваюся, що американські урад знойде сродки, каб люди могли отримати доступ до Радіо Свабода розными шляхами.
In different ways.
Гэта быў падкаст Радіо Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Уладзімір Арлоў, падкасты Свабоды. Проста паслухайце.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасіню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілії Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска літвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнню. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з стрэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багатый дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыне, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії заўсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле ваявала і настаўніца-шляхцянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм літвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палковніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цеткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць з Эмілії Плятар адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіраковская. Яе называлі першай прыгажунію на Літве. А Палёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняго году яна выйшла ў кейданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліноўскага, адчоліў збройнае змаганне на Ковеншчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Двадцаці двухгадовую Апалёнію прывялі да Зыгмунта на чыперыць смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чысты і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва-Вешальніка Апалёнія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. І нас пасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы вдавы Сіракоўскага, што ў глыбіні Расіі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Муравьёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалёнія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго адзін год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на кавалкі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя, у чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалёнія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі». Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Успаміны Апалёніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выхаду кнігай. «Мне б хацелася, каб кнігу выдала беларускае жаночае выдавецтва, пра якое ўжо даўно ідзе гаворка. Можа, выдавецтва ўрэшце атрымае імя маёй гераіні». Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Апалёніі Зыгмунт і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзенае на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіракоўскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах. А магілу Апалёніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, яна вельмі любіла ружы. Ужо не першы год мастакі з гісторыкамі не могуць разгадаць таямніцу. Каго ж насамрэч намаляваў на адным з сваіх вядомых партрэтаў Алексей Марачкі? Паэтку Ларысу Геніюс або палітычную дзеячку Палуту Будунову? Але на карысць каго б не скончылася дыскусія, можна сцвярджаць, што гэтыя выдатныя беларускі былі сёстрамі па духу. Выпускніца петраградскіх вышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў, адна з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады, а пазней беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Палута Будунова не губляла ўпэўненасці ў любой кампаніі палітыкаў-мужчынаў. Яна была в ліку арганізатару першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту першага ўраду БНР. Подпісы Будуновай стаяць пад другой і трэцяй устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавядала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Будунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай Маскве. Гэта была славутая бутырка, дзе Будунова за паўгоду зняволення трымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца з савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў. Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Будунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валентина Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Будунову, пакліканая свабодай. Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ўвосень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапаў. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-го Вера Церлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Церлюкевіч на поўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцаў. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было непроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы, у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Церлюкевіч была з тых, каго не маглі перайначыць ні зняволенні, ні вечныя хваробы, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верыны якасці, як нязводны альтруізм і бяссрэбніцтва. сваіх проста мізэрных заробкаў і накупляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максімаўну хавалі пад бел чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Цярлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры у Беларусь. Неяк спадарня Вера попрасіла мяне пазнаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні «Імёнаў свабоды». Пад намаляванай Алесію пагоняй 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў і дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры вспамінала Алеся ў 90-е гады, разумела Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы, неадукаваны дырэктар, былы партызан на просьбу вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гібістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі па сапраўдную, а не марянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула і году, як МГБ, што заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымусалі злезці і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся на іх. «Заплющи, дачушка, в очи», – казав ёй тата. Значно смелейшими за людей у камеры почувалися пацуки. До укормленного пацука был подобный следчий. Ён карыстався гіпнозом, пасля чаго Алеся под ягоны рогат подписывала показания, як у берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкції от американских выведников. У мордовских лягерах, куды тапавалі асуджаную на 25 гадов Алесю Мпіровіч, дазвалялася пісаць один ліст на год. Яна доўга не ведала, што бацька, пакараны за неданесенне на дачку 10 гадамі зняволення, сканаў у менскай турме. Прайсці ўсе колы пекла і застацца жывой, не звар'яцець ад жаху і здзекаў дзяўчыне дапамагла сустрэтая ў лягеры Лариса Геніюш. Як і гэтая шчырая верніца, Алеся – насіла на шыі зроблены з хлебнага мякішу крыжык. Яна вытрывала. На волі выйшла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля, напісалі незабыўныя ўспаміны, дачакаліся на пачатку незалежнасці сваёй рэабілітацыі. Такое жыццё даў мне Бог, не раз казала спадарня Алеся мне за іхнім заўсёды шчодрым гасцінным сталом у паставах. Нічога ў сваім жыцці я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.
Куды знік стары горад у Менску?
хто болей разбурыў немцы ці саветы і якую ролю ў гэтым адыграла НКВД, адказвае доктар гісторыі Сяргея Бламейка з удзелам Сяргея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення.
Добрый день, шановные слухачи. У студии Радио Свобода я, Сергей Бламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Витаю.
Наш подкаст присвечены старому Менску. Говорка идзе про мою уже написанную, але еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История зникнения». Тема сегодняшней гутарки «Як выглядал старый город». Тут варта сказаць, что у апошние 20-25 годов я отчуваю недооценку. Бачу просто, як адбываецца ў нашым грамадстве, ў культурнай прасторы, недаацэнка менскай даўніны і няведання сапраўднай гісторыі матэрыяльнай культуры нашага гораду. Цяпер нават абаронцы менскай архітэктуры і тыя, хто займаецца рэстаўрацыяй, уявляеш, сцвярджаюць, што стары Менск быў пераважна драўляным горадам. І што нешматлікія каменныя пабудовы ў цэнтры былі, напрыклад, накрытыя бляхай і мала чым адрозніваліся ад аналагічных будынкаў у Расеі. Але праўда палягае ў тым, што горад насамрэч такім не быў. У цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. Толькі так званы новы горад у Менску, пра які мы гаварылі мінулы раз, это район цяперашняя Кастрычніцкага пляцу, часткова нагадваў сабой расейскі губернскі цэнтр. Але і там вуліцы Францішканская, сённяшняя Леніна, Дамініканская, сённяшняя Энгельса і Юраўская, паснейшая камуністычная, якая ішла паралельна сённяшняму праспекту, там каля палаца Рэспублікі, былога музея Вялікай Айчыннай вайны, яна не існуе. Але яны нагадвалі сабой старыя часы, Вільню, фактычна. Мы бярем Вільню як арыенцір. Дык вось, праблема ў тым, што на сёння захавалася вельмі мала фотак Менску 19-го стагоддзя. 19-го, мы говорим про 19-го стагоддзя.
Нагадаю, першая фотка Менску датаваная 1863 год.
І гэта там тых фотак магло быць? Траецкае прадмесце нават са старажоўкі сённяшняй.
На цэнтр.
На цэнтр.
Ясна. Ты ва ўступе сказаў пра бляху, там паводле інтанацыі зразумеў, што там ніякай бляхі, мабыць, і не было, так?
Ну, вот, конечно, не было. Крытыя можам страхі. І канкрэтны доказ, можам канкрэтны доказ привезти, бо апрача фотографов люди ж писали про Менск, Менск описывали, и белорусско-российский письменник Павел Шпилевский в 1853 годе вот так убачил Менск, цитую: «Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно». Зно.
Чисто, чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск совсем? Почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Менск до середины 19-го стагоддзя уявляў сабой тыпова еўрапейскі горад.
Але глядзі, ён кажа, в сталіцы Беларусі, мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую большы, чым Менск.
Шпілеўскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ўжо ў Менску.
Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў?
Бляха была пановным материалом для накрывания стреха у Российской империи, натурально. А Менск стал криться бляхой у другой половины 19-го стагодца после этих трагичных пожаров. Их было несколько, там, 74-й год, 81-й. Нахуй, пожары были весь час. Але,
Чекай, так можно, значит, я до пожаров вернемся, можно сказать, что помеж бляхой и дохолкой існує некая цивилизационная межа?
Я думаю, что так. Мы можем говорить. Потому что наша традиция – это была духовка. Наша традиция – это была духовка. Але, коли мы трапили у склад Российской империи, тут уже пошли загады царские. И нечто у 30-е годы 19-го года император российский подписал указ, яким колером крыть домы. Их было три этих колеры – черные, зеленые и червоные. Запанавала такая так званая в нашем випадку черлядь. Мені доводилося писати, це такий темно-червоно-коричневий колір. І який, як не дивно, сьогодні панує у Менську. Товариство «Старий Менськ» знову на вулиці Інтернаціональної прибрала черепицю, накрила ті доми бляхой і фарбує їх у менавіта тую черлядь російську з 30-х годів 19-го стагоддзя. Некая містична пуповина зв'язує сьогоднішні городські менські улади з російськими уладами 200-годової давніни.
Городовой, там, так, карета.
Так, так, так. Але откуль? Ну, это тяжко увидеть себе. А некая генетичная память улады існує, некая пераемность. Але у кожном випадку до середины 19-го стагодзя Менск был укрытый чарапицей, як нам Шпилевский показал. И коли сёння йде размова про реставрацию, то тут мы бачим видовочный водоподел. Что мы хочем обновить? Оказывается, и у реставрации, в обновлении есть идеологичный аспект. Мы хотим да российские узоры обновлять, ці российские узоры обновлять. Чего мы хотим? Сёння у Беларуси обновляются российские узоры. Менск сёння, верхний город и этой улицы, которые так любят, молодь кинулась, туда люди ходят, гуляют. И он фактично обновленный, как российский губернский город.
Не, ну это так само цікаве питання. Ось коли б было реально обновить старый город, так? Мы ведаем, что значная частка старого города сгорела у пожара 881 года, значит, там забудова была где-то 80-х годов 19-го стагодия, а это уже Российская империя и все. Нечто дороссийское там, ну, было бы обновить довольно проблематично.
Проект регенерации старого города, який створили молодые архитекторы Вантух и Ларі, которые працювали у супрацовництве с товариством Махови помников, то все дамы, замчища, всех этих улиц однозначно накрытые коричневой бляхой, что, конечно, вельми сумно выглядает и, конечно, не отповедает історичній правді. Тому що отримується, що ну, їх обновляють такими, якими вони вже самі були частково обновлені після того пожара 1881 року. Це вже така пізня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії у такому сенсі, ну, як так, печатка царизму. І...
Так, ну я би був все ж за присутність, принаймні, духовки, або, назовемо її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залезем наперед і скажемо, що черепичні заводи у Менську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, коли Менск обновляли с допомогой полонных немцев, и они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутничают здымки, где у всех этой домы накрыты черепицей.
Я тут уже, как бы, не бы то сказал, может, необачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все-таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, поскільки у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці міста, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застоится Петропавловская церква 1612 года на Немизе. Две синагоги на школьном дворе, при том одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был.
Так, это был самый старый мураваный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодия, это жаночий базилианский кляштер. У 19-м стагодии были разобраны на будовничий материал и частково включене у нову забудову там костьол і кляштар Беніфратов. Фактично, він стояв на одним з боків Нижнього ринку поміж вулицями Зибіцької і Казмедзім'яновської. Ось що важливо. Ми тут знову вертаємося до планіровки і трасіровки вулиць. Сам пляц Нижнього ринку мав готичну планіровочну структуру, готичну планіровку з веєром з шести вулиць, які розходилися у різні боки під вострими вуглами. Ми у старому місті маємо два пляці ринкових – Рибни і Нижні ринки. І обидва ринки з'являються удільниками готичної планіровочної структури. А поводлі міжнародних документів об ахові помніків, спадщини і конвенції об реставрації і регенерації – це все велика каштовність. Це само по собі помнік. Ми маємо у верхньому місті готичну планіровочну структуру поміж мужчинським бернардинським кляштером, жаночим бернардинським кляштером і малим гостинним двором. Там цей пляц так само мав готичну планіровку. А тут от було аж два – Рибний ринок і Нижній ринок. На мапах 18-го стагоддя Нижній ринок цілком мурований. Цілком забудована кам'яницями вулиця Казмедзім'яновська, як ми вже казали. Перші доми повстали на Казмедзім'яновській мураваної у кінці 16-го стагоддя. І навіть ті, які були після 17-18 побудовані, вони все рівно мали фрагменти тих першопочаткових кам'яниць, бо раніше не було прийнято розбирати там нечто тотальне. Завсюди використовували. І сьогодні ще у Менську на вулиці, наприклад, революційні є доми 17-го стагоддя, про які амаль ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князства Литовського. Ну, його так називають. Насамрєч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, що там і були посіджені. Трибуналу проводилися у 18-му стагодзі. Це таке спречне питання білоруської історії.
Невідомий Менськ. Історія зникнення. Сергій Бламейко обмірковує свої архівні знаходки з Сергієм Шупом.
Варто сказати, що у старому місті була вот эта самая вузкая Менская вулиця, про яку ми ще не говорили. Гэта ламанай траси адрезак Нямігі поміж Нижнім і Рибним ринками, поміж школьним двором, навіть далі, уздовж школьного двора, вже від Рибного до Нижнього ринку. Це доволі велика траса, і вона була так само кривая, S-подобна, і це була самая вузкая частка. Адлеглась поміж домами 6 метров была. Вось. Вузкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вось происнавало до...
До войны.
До войны. Значит, подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Не. Школьный двор был снесен до войны. 36-м годом.
Ну, частка, принамся.
Да. И один дом насупрот, по диагонали, на рагу школьной и той Нямиской насупрот школьного двора. Один дом был в 36-м. Як раз для поширения, бо там был Вузкая. Школьная і знямігі, це була вельми вузкая частка, тому вони для поширення.
Ще раз для слухачів, може, хто не уявляє себе, що таке школьная. Школьная була вельми вузенькая вулка, яка йшла з високого ринку, з теперішнього пляцу Волі, по...
На Нямігу. На там, Нямігу. Там, де тепер лісвіця, уздовж проєктного
інституту. Там, де тепер лісвіця, уздовж Белдзяж проєкт?
Так, так, так. Так.
І ось ця вулка йшла на низ, і на рагу з Нямігою був так званий
слева,
слева школьний двор, де було не 14 синагог.
Ну, ми говоримо про ті дві саме муровані великі. А, звісно, школа там було значно більше.
А з другого боку, Белдзяж проєкту, акурат просто впритик до його, і стояла та холодна синагога, яку розбурили у 65-му році. Так ось ця вулиця школьная, яка так. У советські часи називалася вулиця Вольная. Коли її знищали, вона була вольная.
Так, а та Нямига, отрезок, про який ми зараз говоримо, це самая вузкая вулиця, не завулок, але вулиця, і вона називалася Калініна.
У тіє советські часи, так.
Тоді, коли у вольную перейменували школьную, в кожному випадку ми повинні добре собі усвідомляти, що вот ця сильна міщанська і купецька забудова старого городу, це два гандльові пляці низького і рибного ринку, арочні гандльові ради, про яких ми не згадали, на нижньому ринку, замчище і шерех цих вузьких, кривих, брукованих вулиць і завулків створали неповторний колорит середньовічного, скажем так, європейського городу. Якраз те, що ми втратили.
Те, на що Сорокомля крутив носом.
Так, так.
І я бачу, що і нам усім, і мені, і тобі, ось гэтай вільні у Менску, коли так можна выразиться, якраз і не хапає, так?
Тепер не хапає, особливо ж, коли що ми імели, да не заховали. Коли ми поглядзімо на те, що робиться сьогодні, що сьогодні в інтернеті, я от гляджу, можна знайти сотні здымкаў самой вузкай з захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фотаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць. І даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі уявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. І асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай і Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, конечно, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб это все захавалася, это было фантастичная, фантастичная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка просто пацярпела ў часы вайны, былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо дзяржавы не было ні уяўлення, ні розуму, ні грошай на тое, каб это аднаўляць, як это было зроблена, скажем, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець каштоўнасць гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі. Mm-hmm.
Вот. Ну, я вернуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе, здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе, ўжо такое мяшчанскае, нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае твоё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Сорокомля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Прафесійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19-го стагоддзя. Але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо прафесійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса, ён меў скляпенні на двух з трох паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама.
Але гэта была такая ж некая эклектыка.
Так. Але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэхаў у 20-е гады 20-га стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. То есть гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цехі – это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першай палове 19-го стагоддзя змянілася ў жыцці цэхаў толькі адна рэч. Цэхмістры сталі называцца старастамі. А ўсё астатняе засталося ранейшым. І экзамены на выраб штукі так званай, і выбары гэтых цэхмістраў-старшыняў на агульным сходзе, і доўгі навучальны перыяд гэтых падмайстраў, і бяспраўе вучняў, і парады цэхавыя з харугвамі і з музычнымі. Всё гэта адбывалася да сярэдзіны 19-го стагоддзя. І, адпаведна, калі здараліся гэтыя пажары, на замчышчы сялілася гарадская беднота. Там былі габрэі, беларусы і палякі. Паступова сталі пераважаць габрэі. Але было ўсё, відавочцы запісваюць, што гучала на замчышчы ў старым горадзе тры мовы. Мы пасля да гэтага яшчэ вернемся. Наступны нас падкаст будзе прысвечаны побытавому жыццю старога гораду. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродак умацавання слабых сценаў са слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая дахоўка, всё гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту, бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына і таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Менску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Менска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельнікайта. І там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень.
подпишитесь.
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.